قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
Diz, ó humanos, se vós ainda estáis em dúvida sobre a minha religião, então eu não adoro aqueles que vós adorais além de Alá, mas adoro Alá, que causa a morte. E foi-me ordenado ser um dos crentes.